Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни звъните, е 633 533, скот на град Пловдив, 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес темата е молитвата, ежедневна необходимост. Ще ви бъде представена от Мира и от мен Божидар.
Няма религия в света, която да не включва в себе си молитва. Тази важна комуникация между вярващия и Бог, в когото той вярва. Обикновено човек се моли на своя Бог, за да получи лична помощ, нещо, което е много трудно да стане по стандартните начини. И всички ние се надяваме, чрез молитвата да получим нещо по-добро и нашата надежда да има покритие. Днес няма да коментираме как се молят различните църкви, вероисповедания, нито ще коментираме различните видове молитви. Просто искаме да поговорим за един вид молитва, така наречената застъпническа молитва. Разбира се, нашите разсъждения ще се базират, както винаги, на Библията. Ще разсъждаваме върху една конкретна молитва, отправена от един старозаветен колос на вярата, патриархът Аврам. Нека прочетем историята и разберем за какво се моли той на своя Бог. Битие 18 глава, 22 до 33 стихове.
Тогава мъжете, като се обърнаха оттам, отидоха към Содом, но Аврам още стоеше пред Господа. И Аврам се приближи и попита: «Ще погубиш ли праведния заедно с нечестивия? Може да има 50 праведника в града. Ще погубиш ли място? Няма ли да го пощадиш заради 50-те праведника, които са в него? Ти не би направил такова нещо да убиеш праведния заедно с нечестивия, така че праведния да бъде като нечестивия. Ти не би направил това. Няма ли съдята на цялата земя да върши правда?» Господ каза: «Ако намеря в Содом 50 праведника вътре в града, ще пощадят цялото място заради тях.» Аврам отговори: «Ето сега, аз, който съм прах и пепел, си осмилих да говоря на Господа. Може би на 50-те праведника да не достигат 5. Ще погубиш ли целият град поради липса на 5 души?» Той каза: «Няма да го погубя, ако намеря там 45. Аврам пак му каза: «Може да се намеря там 40. Той отвърна: «Заради 40 няма да сторя това.» Аврам каза: «Да се ни разгневи Господ и ще кажа: „Може да се намеря там 30. Той отвърна: „Няма да сторя това, ако намеря там 30. А Аврам каза: „Ето сега осмелих се да говоря на Господа. Може да се намеря там 20. Той каза: „Заради 20-те няма да погубя града.“ Тогава Аврам продължи: „Да не се разгневи Господ, и аз ще кажа пак само този път. Може да се намерят там 10. И той каза: „Заради 10-те няма да го погубя.“ След като престана да говори с Аврам, Господ си отиде, а Аврам се върна на мястото си.
На пръв поглед тази молитва много прилича на пазарлък. Случвало ли ви се да се пазарите? В някои страни това е част от културата на купуване и продаване. Продавачът казва висока цена, купувачът ниска, после всеки прави някакви отстъпки и накрая се стига до някаква средна цена. Ако ви се наложи да си купувате кола сега, трябва да знаете, че с пазарлък може да смъкнете 1000 лева, дори повече.
Как протича един пазарлък? Примерно продавачът казва 100, купувачът казва: „Давам 30. Продавачът казва: „Ти чуваш ли си какво говориш? Дай 90 и вземай.“ Купувачът: 40. Продавачът: За теб, щото си ми симпатичен и те виждам, че си сериозен, 80. Купувачът. Нямам 80, съжалявам. Продавачът. Колкото имаш, извади парите на масата. Купувачът. Давам 50, не повече. Продавачът. Ти искаш да ти го продам по-евтино, отколко съм го купил. Дай 70 и си стискаме ръцете. Купувачът. Дай ми го за 60 или отивам при твоя колега. Продавачът. 65. По-надолу не мърдам. Купувачът казва да си стиснат ръцете.
В молитвата, която прочетохме преди малко, Авраам като че ли се пазари с Бог и се опитва да смъкне цената на Божието благоволение и да изпроси защита за Содом и Гомор. Разликата между пазарлъка и тази молитва е, че тук Бог не оспорва цифрите, а ги приема. И молитвата на Авраам е по-скоро едно опипване на почвата, защо не е едно упражнение по вяра. Авраам се оттеглил със семейството си и живее спокойно при мамвриевите дъбове, близо до древния град Хеврон, на юг от Ерусалим и Витлеем. Содом и Гоморе трябвало да се намират на изток, където сега е Мъртво море. В началото на 18 глава се разказва как се появяват странни гости. Авраам ги приема, дава им вода да се измият нозете и ги гощава. Оказва се, че това е посещение лично от Бог, който дава обещание, че след година Авраам ще има син от Сара. След това Бог заявява пред Авраам намерението си да накаже Содом и Гомор. И точно тук Авраам се изправя пред Бог и започва да се застъпва за тези градове. Когато разглеждаме характеристиката на молитвата, ние всъщност разглеждаме личността на застъпника, защото молитвата не е някаква формула, а израз на онова, в което човек вярва и живее, на отношението му към Бог и към хората.
Първата характеристика на успешната застъпническа молитва е приятелството с Бог. Авраам не е случайен човек. Той чувства Бог близък и Бог го приема за близък. Той е наречен Божий приятел. Четем в посланието на Яков, 2 глава, 23 стих. И се изпълни писанието, което казва: Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Бог е избрал Авраам за специална мисия. Бог го чувства близък и му разкрива намеренията си. Именно в това си качество на близък приятел на Бог, Авраам се осмелява да застане пред него и да се застъпва за грешниците. Застъпникът трябва да е в добри, близки отношения с този, пред когото се застъпва. Представете си, че имате проблем с шефа си на работата, закъснели сте 1-2 пъти заради проблеми в семейството, допуснали сте някаква грешка от напрежение, но някой ви е натопил и е преувеличил ситуацията. Вече сте загубили доверието на своя шеф. Той ви е вдигнал мерника и е решил да ви накаже, даже да ви уволни при първи удобен случай. Имате нужда от застъпник. Какво правите? Хващате най-добрия си приятел, който ви познава добре и знае, че сте сериозен човек. Отива той и започва да обяснява колко сте свестен. И търсите някой, който е приятел на шефа ви. Естествено, че се нуждаете от застъпник, който е близък с него.
И така, първата важна характеристика на успешната застъпническа молитва, както вече казахме, е приятелството с Бог. Не защото Бог има нужда от гаранцията, от думата на някого, на когото има доверие. Бог не е като шефа ви. Ние като застъпници сме като приятеля му. Само когато чувстваме Бог като близък приятел, ще можем да се осмелим да застанем пред Него и да настояваме в молитва за нещо или да се застъпваме за някого. Ако за вас Бог е далечен, само просто някаква идея, сила, нещо си там горе, което го има, тогава няма как да бъдете добри застъпници за другите. Необходимо е първо да се сприятелите с него, да го опознаете като личност, да го приемете като приятел. Какво обаче означава да си приятел с Бог? Означава да му се доверите, да му повярвате в това, което казва, да сте опитали в живота си, че той заслужава доверие.
Е, преживявали ли сте Бог в живота си? Доверявали ли сте му се? Разочаровани ли сте понякога от него или напротив, убедени сте, че винаги е добър, любящ, верен? Ако и така, значи вашите молитви за другите ще бъдат успешни. Но, скъпи приятели, приятелството с Бог има и друга страна. Не само да му се довериш, но също така и да му бъдеш верен. Това се отнася до моралната страна на характера на застъпника. Отново Яков пише по друг повод, но този път за молитвата. В неговото послание, 5 глава, 16 стих, четем. И така, изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. Молителят трябва да е праведен. Това, разбира се, не означава безгрешен, няма такъв човек. Авраам не беше безгрешен. Но това означава да си с правилно отношение спрямо Божиите заповеди и наредби. Тоест човек, който живее според тях, изпълнява ги и учи другите на това. Не знаем какво разбиране за Божията правда, правосъдие и Господния път е имал Авраам, но това, което е имал като познание и разбиране, той го е живеел и е можел да научи дума си на тях. Само човек, който живее според Божията правда, може да научи своите деца и поколенията след тях на нея.
Така че застъпничеството се отнася до нашия живот, до нашия морал, до нашата връзка с Бог, до верността ни. И това е едно голямо предизвикателство за нас. Застъпничеството изисква да погледнем живота си, да изповядаме греховете си, да уредим отношенията си с Бог като Негови приятели и да Му бъдем верни. Тогава молитвата ни ще бъде силна и успешна. Приятелството с Бог е свързано и с още нещо – познаване на Божия характер. Авраам може да застане пред Бог и да се застъпва, защото е убеден в Неговата справедливост. Но той познава и Божията милост и задава въпроса, няма ли да пощадиш това място заради праведниците? Колкото повече опознаваме Бог, толкова повече изграждаме отношение на доверие с Него, толкова по-успешни ще бъдем като застъпници.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ми като Адвентно радио България, списък на кирилица. Програмата ни продължава. Нека сега да се спрем на другата характеристика на успешната застъпническа молитва. Тя е любовта към хората. Отново да се върнем на Авраам. Той е живеел далече от градския шум на Содом, на спокойствие с дома си сред красивата природа. Високи поляни, ниви с люлещи си жита, гори с маслини, лузя, пасища по хълмовете. Авраам живее отделно със своето семейство, но не е отчелник. Отчелниците се отделят от обществото и спират да се интересуват от другите. Започват да се грижат само за себе си. Авраам, както виждаме, не живее по този начин. Той се интересува от другите, чувствителен към техните проблеми и нужди. В Битие 14 глава, когато Содом е нападнат и са отмъкнати богатствата, храната и Лот и семейството, Авраам отива да увива, побеждава и се връща. Тоест, връща всичко отново на Содомския цар, без да поиска нищо за себе си. И сега отново Авраам стои пред Бог и се застъпва за жителите на Содом, подбуден от любов към тях. Любовта и загрижеността му не са само към Лот и семейството му, но и към останалите, не само към праведните, но и към нечестивите. Авраам се моли за другите, за тяхното спасение, защото се чувства свързан с тях. Той им помага, жертва се за тях, грижи се за тях, мисли им доброто. Скъпи приятели, ще бъдем успешни застъпници, само ако обичаме истински хората от този свят. Ако просто се насилваме да се молим за спасение на души, това просто не е искрена молитва. А за да ги обичаме тези хора, трябва да ги познаваме. За да ги познаваме, трябва да общуваме с тях. Много християни се изолират от другите и допускат контакти, от които имат полза за работата си, за удоволствата си, за храната си дори. Иначе другите са нежелана и непозната територия за нас. Няма как да се молим за някой, който не е непознат и който не желая да общува с нас.
Представете си, че ваш близък е катастрофирал на системи в болницата в кома. Ако става въпрос за жена ви, или за детето ви, или за вашия родител, вие няма да спите и да едете, ще се молите денонощно. Но в същото време, в момента, има много хора точно в това състояние, но ние не се молим за тях, защото не ги познаваме и не ги чувстваме близки. Ако се съобщи да се молим за такъв човек, който не познаваме, молим се формално 2-3 пъти и толкова.
Застъпническата молитва е молитва от любов, загриженост, а не формална. Фактът, че Авраам помага на този град да се освободи, също е от значение. Той е включен в решаването на проблемите, в нуждите на хората там, които са оставени без домове и имущество.
Какво правим ние, вярващите, в обществото? Ако сме част от решаването на проблемите на бедните, на грамотните, хората в затруднено положение, ако разрешаваме здравните и духовните нужди на хората, ако сме близо до страдащите, до болните, ето тогава сме застъпници и нашите молитви са силни. В случая Авраам действа в пълна хармония със своето призвание. В него ще се благословят всички, а към тези всички естествено принадлежи и Содом. Ако вярваме и живеем с тази нагласа, тогава ще бъдем включени в решаването на проблемите на другите. Ще ги обичаме, ще се молим за тях. Само тогава ще можем да бъдем истински застъпници.
Преминаваме към следващата характеристика на успешната застъпническа молитва, която откриваме, а именно смирението. Смирението в никакъв случай не е ниско самочувствие. Някои бъркат смирението с лошата себеоценка. Аз съм нищо неудачник, некадърник, провалям се, лош съм, пълен нещастник. Не, скъпи приятели, смирението е ясна представа за себе си, но не да натрапваш своите качества, не да изтъкваш колко си способен, а да докажеш, че си способен, като използваш тези качества за послава на Бог. Авраам осъзнава своята позиция пред Бог, който е вечен, всемогъщ, велик, достоен за прослава. Той се моли не защото има някакви заслуги. Той се моли като грешник за грешника. И именно смирението идва, когато застане в Божието присъствие. Гордите хора имат много малка представа за Божието величие и се смятат самите те за велики. Но когато човек преживее Божията любов, Божията сила, Божията мъдрост, когато се сблъска с тях, той се променя, смирява се, осъзнава кой той в действителност.
Ето това се случва с Авраам по време на разговора. В началото той е разпален, дори възмутен, но после осъзнава, че стои в присъствието на Бог, който повече от него самия обича хората и мисли доброто. Човек, който по един или друг начин е преживял и преживява Божието присъствие, е смирен човек. Интересно е преживяването на пророк Исая в тази посока. Нека си го припомним. Исая 6 глава, 5 до 8 стихове. Тогава казах, горко ми, защото загинах. Аз съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, а очите ми видяха царя, Господа на силите. Тогава при мен долетя един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел със щипци от алтара. И като го допря до устата ми, каза, ето това се допря до устните ти. И беззаконието ти се отне, и грехът ти бе умилостивен. После чух гласа на Господа, който казваше, кого да изпратя? Кой ще отиде за нас? Тогава казах, ето ме, изпрати мене.
В началото Исая се чувства недостоен, но след среща с ангела, коренно се променя. Той вече е готов за служба. Знае, че няма да работи сам, а с Божия помощ. Имаше ли място вече за криворазбрано смирение? Нека всеки от нас се замисли, когато трябва да свърши нещо полезно. Понякога не отказваме ли, защото се чувстваме с понижено самочувствие, въпреки че Бог ни уверява в успех?
Смирението признава, че Бог е различен от нас и ние не сме му равни. Някои смятат, че могат да заповядват на Бог желанията си, да го принудят да действа според техните очаквания. Смятат, че техните молитви са средство за манипулиране на Бог, защото не го познават. Ако общуват с него и го преживяват в живота си, те ще са смирени. Смирението идва от ежедневното общуване с Бог. Само смирената застъпническа молитва може да е успешна, защото само тя е истинска молитва, умоляване, а не заповядване на Бог.
И следващата характеристика на успешната застъпническа молитва, за която ще говорим, е настойчивост, усърдие, упоритост. Джон Нокс, един шотландски реформатор и баща на презвитерианството, който е живял през 16 век, често бил чуван да се моли на Бог така: Господи, дай ми Шотландия или ще умра. И наистина Бог му дава Шотландия. Тя приема презвитерианството. Авраам се моли настойчиво като застъпник. Вижте в какво се изразява тази негова упоритост и настойчивост. Той тръгва от цифрата 50. Ако има 50 праведника, започва той. След това той намалява с 5, след това с още 5, след това с 10. Това не е формална молитва. Това е загрижена молитва. Това е упорита молитва. Може една такава молитва да ни изглежда досаждаща на пръв поглед, но Бог не отхвърля такава молитва. той обича да му се досажда.
Нека се спреми на апостол Павел. Друг пример. Той е готов да стане анатема, но еврейският народ да не отпадне от обещанието. Ето какво казва в посланието си до римляните. Защото бих желал сам аз да съм отлъчен от Христос заради моите братия, моите роднини по плът. Истинското усърдие и настойчивост включват тази саможертва от страна на застъпник. Ако искаме да сме застъпници, това означава, че сме готови самите ние да загубим, че сме готови да се жертваме за тези, за които се молим. Разбира се, в нашето застъпничество трябва да влагаме и логика, пречупена през божествените стандарти. Не може да се молим Бог да спаси непокаяните грешници, въпреки тяхното упорство. Това е неразумно и такова едно застъпничество никога няма да бъде успешно. В края на краищата Бог никого не насилва и зачита свободната му воля.
Молитвата на Авраам не е напразна. Бог спасява Лот. В края на човешката история, скъпи приятели, Бог ще унищожи греха. И Библията сравнява това унищожаване с това на Содом и Гомор. Но ще има хора, които ще бъдат избавени от паметците. Това ще бъдат хората, на които ние сме помогнали с нашите молитви. Това може да са твоите близки, твоите приятели, съседи, роднини. Това може да са твоите колеги, съученици и съграждани. Бог иска да сме благословения за хората, с които живеем. Да бъдем застъпници пред Него в нашата най-голяма радост. И тогава наистина ще видим спасение у нези, за които сме се молили. Убедени сме, че Бог ще ни подари тази радост. Нека превърнем молитвата в една ежедневна необходимост. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет. awr.org е първия сайт, а втория awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg. А сега ще ви представя една молитва за справедливост и надежда в Божията помощ. Една молитва за упование в Бога. Ще ви прочита 10 и 11 псалом. Защо, Господи, стоиш надалеч? Защо се криеш по време на неволя? Че с гордостта на нечестивите си ромахът се измъчва, те се хващат в лукавствата, които онези измислят. Защото нечестивият се хвали с пожеланията на душата си и сребролюбецът се отрича от Господа, даже го презира. Нечестивият от гордостта на лицето си казва: Господ няма да издири. Всичките му помисли са, че няма Бог. Неговите пътища са винаги упорити. Твоите справедливи отсъждания са твърде високо в очите му. Той презира всичките си противници. Каза в сърцето си: няма да си поклатя от род в род, няма да изпадна в злощастие. Устата му е пълна с проклинане, угнетяване и насилие. Под езика му има злоба и беззаконие. Сити в засада в селата, в скришни места, за да убие невиния. Очите му са насочени тайно против безпомощния. Причаква скришно като лъв в рова си. Причаква да грабне сиромаха. Сграбчва сиромаха, като го влачи в мрежата си. Навежда се, снишава се и безпомощните падат в ногтите му. Казва в сърцето си: Бог е забравил. Скрила лицето си, никога няма да види. Стани, Господи Божие! Издигни ръката си, да не забравиш кротките, защото нечестивият презира Бога и каза сърцето си: ти няма да го издирваш. Ти си го видял, защото гледаш неправдата и притеснението, за да хващаш в ръката си. На тебе се поверява безпомощният. Ти си помощник на сирачето. Струши мисцата на нечестивия. Издири нечестието на злия човек, докато не намериш вече от него. Господи, цар до вечни векове, народите са изчезнали от земята му. Господи, послушал си желанието на кротките, ще утвърдиш сърцето им, ще направиш внимателно ухото си, за да отсъдиш в полза на сирачето и угнетения, така че човекът, който е от земята, да не застрашава вече. на Господа уповавам. Как казвате на душата ми, бягай в гората като птица, понеже ето нечестивите опъват лък, приготвят стрелите си на тетивата, за да стрелят в тъмно по онези, които са с право сърце, защото основите се разориха, а праведният какво е извършил? Господ е в святия си храм. Господ, чието престоле на небето, очите му гледат, клепачите му изпитват човешките синове. Господ изпитва праведния, а душата му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. Над нечестивите ще хвърли примки. Огън, сяра и горещ вятър ще бъде съдържанието на чашата им. Защото праведният Бог обича правдата, праведният човек ще гледа лицето му. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаваните упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!
Stout.